parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, che signoroi, ni rencontiras vendrede la decane de julio.
En la 1482 Esperanto el sendo el Varsovio.
Temas pri la 191 tago de la jaro, post kiu restas ankoraŭ 174 tagoj ĝis la jarfino. Pri kiuj historiaj eventoj en la pasinteco de Pollando valoras memori hodiaŭ? En la jaro 1651, ĝuste la dekan de julio, finiĝis la preskaŭ du-semajna batalo de la pola armeo sub la gvido de la reĝo Johano Kazimiro kontraŭ la kunigitaj kozakaj tataraj fortoj de Bogdan Chmielnicki. Temis pri unu el la plej grandaj teritoriaj bataloj de la deksepa jarcento en Eŭropo, kiu finiĝis per completa disfalo de la ribelaj taĉmentoj. Jarcentojn poste, en 1992, la dekan de julio, Hanna Suchocka estis nomumita kiel la ĉefministro de Pollando, tiel fariĝante la unua virino ĉe tiu alta ŝtata posteno. Kaj se ni rigardas la mondon pli vaste, en la jaro 48 antaŭ nia erao, okazis batalo ĉe Dyrrachium, en kiu Pompeo nur je haro maltrafis la plenan venkon super Cezaro, evento kiu povis tute renversi la fluon de la romia interna milito. En 1882, dum la Pacifika milito en Suda Ameriko, peruaj partizanoj venkis la ĉilian armeon en la batalo ĉe Concepcion, kiu farigis unu el la simbolaj epizodoj de tiu ĉi konflikto. La deka de julio 1940 estas unu el la plej signifaj datoj en la historio de la Dua Mondmilito. Tiutage komenciĝis la batalo konkere por Anglio, aer-armea kampanjo super la suda kaj centra Anglio, en kiu la germana Luftwaffe atakis la britan RAF-on, subtenatan de aliantanaj landoj kiel Pollando, Kanado kaj Ĉeĥoslovakio. La batalo daŭris ĝis la 31 de oktobro 1940 kaj estis la unua en la historio batalkampanjo kiu tutece okazis en la aero. La saman tagon oni komencis formi la 302 ĉasaviadistan skadron Poznańska, kiu faridis la unua pola aviada unuo integrita en la strukturon de RAF. Samtempe, en Francio, la parlamento voĉdonis por starigi la kunlaboran kun Germanio regimon de Vichio. Kaj en Azio, la dekan de julio 1951, meze de la Korea milito, komenciĝis en Koasong la intertraktoj pri ĉesigo de bataloj, kiuj malfermis la vojon al la estonta armistico sur la Korea duoninsulo.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
En nia hodiaŭa Esperanto elsendo, Gabi, Barbara, Pamela kaj Maciek proponas al vi post la elektitaj historiaj datoj kulturkronikajn informojn. Lastĵaŭde polaj esperantistoj kun la familio kaj aŭtoritatoj de Bjalistoko adiaŭis la elstaran polan esperantiston Przemek Wierzbowski, kiu forpasis la tridekan de junio. Ale tiu trista evento kaj solenaĵoj ni referencas en la daŭro de la programo. Ni memorigas krome reference al la gazetaraj komunikoj de UEA pri la solenota la plej proksiman dimanĉon Internacia Tago de Espero. komence audiras niaj kultur kronikaj informoj.
La festivalo Sonoj de la Nordo, okazanta ĉiun duan jaron, estas unu el la plej malnovaj kaj plej gravaj folkaj eventoj en Pollando kaj unu sola dediĉita al la muzikaj tradicioj de la Baltmara regiono. Ĝia tridekoka eldono daŭros inter la 9 kaj 12 de julio kaj estos ne sole grava punkto en la somera kalendaro de la kulturaj eventoj en la tri urbo. Gdansko, Gdynia, Sopot. Gi estos ancau la ocaso rigardi kiel la tradizia musico daure estas la viva inspiro forto por lauvicai creantoi. La ocasanta cium duan jaron evento provisas per arta energio la artistoin kaj la publicon en ciu el la presento formoi, concertoi au labor rencontigioi. La festivala eventoi disvolvigios en la centro de Sancta Johano cae en la urbodoma de Gdansko, en la malnov urba spazio. En la nuniar el dono de la festivalo Sonoi de la Nordo estas planitai 6 concertoi de artistoi el Pollando, Danlando, Svedio, Norvegio, Finlando cae Estonio. La organizantoi pretigis labor rencontigioin, certigas dans vesperoin cun musico en viva plenumo cae la subcielain activajoin. La villaggio Brzuski apud Bydgoszcz en la norda Pollando en 2012 estis proclamita en la plebiscito de National Geographic plia mir loco de Pollando. Nemirige, distingas gin la quanto de la tieai murpentrajoi, muraloi, compare al la nombro de loggiantoi, 10 je 100. Ciui presentas reproductajoin de la pentrajoi de Vincent van Gogh. Post la administra menstarigio de Brzuski, en la villaggio aperis la ideo pri spaca plibeligo de la villaggio, renovigo de la historiae locoi, organizado de artai rencontoi. Dank al la murpentrajoi cun bildoi de Van Gogh, la villaggio transformigis en vivan art galerion, amase visitatan de turistoi el la tuta lando. Tiu interesigio activigis la locan medion, kai en la villaggio estis establita la Crea Societo Brzuski, kiu en la pasinta jaro organizis la unuan festivalon Van Gogh. Ciare gia dua eldono okazos en augusto. Gia gvid ideo estas edukado, kiu evoluigas scivolemon kai artsentemon. El inter la pentrajoi de Van Gogh, la dom muroin en Brzuski ornamas la plei famai vercoi de la nederlanda pentristo. Stella Nocto, la chambro de Van Gogh en Arl, sed estas ancau malpli conatai, kiel salicoi dum la sun subiro, tritica campo cum cipreso, au siesto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Jaudo, la 9 de julio 2026 estis escepte malbela somera tago. Grisa, malvarma, pluva. Sed en la funebra domo de Bialistoko apenaŭ povis lokigi 200 da personoj por adiaŭi la tragike mortintan Przemysław Wierzbowski, la motoron de la loka Esperanto-movado, dankal kiu dum jaroj vigle batis la koro de la Bialistoka Esperanto-komunumo. La laika funebra solenaĵo okazis sub la gvido de ceremonimajstro Lech Jan Mazurek, kiu, kiel evidentiĝis, persone kunlaboris kun la forpasinto, ĉefe muziknivele, dankal kiu la duparta evento en la funebra domo kaj ĉe la farne tombejo kun la fina diavo ne havis sole formalan emfazon. Giuste signoro Mazurek el diris la solenan laud paroladon kun musicae poesiei accentoi honore kai omagge al Przemek Wierzbowski kun elstarigo de liei meritoi por la urbo kai esperantistaro, sed samtempe kun la emfazo de tiei personei traitoi de la adiavato kiel helpemo kai dialogemo, kun laboremo kai creemo. Kun la reliefigo de la idoricia personeco de Przemek Wierzbowski, dankal kiu en Bielistoko kreigis multei iniciatoi, kiel la lingua cafejo, la tradiciei Zamenhof tagoi, logantei multnombra alla urbo esperantistoin, ne sole el Pollando, pli vaste iniciatoi, kiel esperantisten gadzidzo, alla tago della nazia legado.
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy dziś Przemysława Wierzbowskiego, kochanego męża, ojca, syna, brata, kolegę. Trudno się mówi o młodszym koledze z perspektywy był. O koledze, z którym łączyły mnie wspólne poglądy na świat. Zdarzało nam się często je wymieniać. Mimo że sam nie władam językiem esperanto, to służyłem jego idei łączenia ludzi poprzez rozpowszechnianie tego języka śpiewem i piosenką.
Kun profunda bedauro kaj tristo ni adiavas hodiaŭ Przemysław Wierzbowski, amatan edzon patron filon fraton kolegon, li diris daŭriginte. Malfacilas paroli pri pli juna kolego laŭ la perspektivo li estis pri kolego kun kiu ligis min komunaj opinioj pri la mondo, kiuj ne povis ofte interŝanĝi. Kaj kvankam mi mem ne regas Esperanton, sed mi servis al ĝia ideo ligi homojn pere de la popularigado de ĉi tiu lingvo per kanto. Per tiuj artaj aktivadoj mi riĉigadis la omaĝajn solenadojn al Ludoviko Zamenhof dum dek kvin jaroj, diris sinjoro Mazurek. La solena tono de la omaĝ parolo de Lech Jan Mazurek miksiĝis kun la kortuŝaj personaj referencoj, dum kiuj li emfazis la reciprokajn kontaktojn, renkontiĝojn, babiladojn. La kolektiĝintajn funebrantojn en profundigita en bedauro tristo kaj nekredemo iom konsolis multaj liaj enpensigaj poezisonaj ideoj pri la vivo kaj la morto, pri la forpasado kaj forgeso, pri la mistero de la vivo kaj la morto, eĉ tragika. Doloriga sonis la vortoj de la ceremonimajstro pri la organizaj talentoj de Przemek Wierzbowski, liaj artaj talentoj, per kiuj li servis al Bialystoko, al esperantista medio, ne sole en Pollando. En siaj lastaj vortoj Lech Jan Mazurek povis solene deklari en la nomo de ĉiuj kolektiĝintoj, kun amo kaj memoro ni deklaras: ne tuta vi mortis. En tiu momento la ceremonimajstro transdonis la parolon dum la funebra ceremonio al ĉeestantoj. Kiel estro de la Pola Retradio, mi, tio estas Barbara Pietrzak, emfazis dankon pro la kunlaboro kaj pluraj idoriĉaj kontaktoj, kiujn mi kaj nia redakcio havis kun Przemek. La vicprezidanto de Bialystoko, Rafał Rudnicki, elstarigis la aktivadojn de Przemysław Wierzbowski por la urbo, por diskonigi Bialystokon eksterlande, reliefigante liajn multajn iniciatojn, pro kio Przemek Wierzbowski estis distingita kiel la plej juna bialistokano per la titolo de la meritiginta civitano. Krom tiuj du oficialaj intervenoj sekvis adiaŭaj vortoj de bialistokaj esperantistoj kaj personoj ligitaj kun la familio. La unuan parton de la ceremonio en la bialistoka funebra domo finis la espero, por kiu la novan muzikon, lige kun la Zamenhof-jaro 2017, Lau Persomeńskiego de Przemek Wierzbowski, komponist Giuste Lech Jan Mazurek. La hymnon ni auscultis starante post cio en densa pluvo la funebrantoi directigis alla farne tombeio in Bialistoco. Tie exonis la lastei adiavai vortoi cae de la ceremoni maestro cae de Bialistoca esperantistoi cae ec de Pola Esperanta Asocio cuin eldiris cifoie ancau en Esperanto per tremanta voco Agnieszka Mozer. Jen szyjej las tej wortuj.
Ne pensu, ke via laboro estis vana, kaj mi deziras danki al familio, kiu ankaŭ permesis dediĉi al vi tiom multe da via tempo por la ideo de la lingvo, kaj ne nur. Kaj forestos post vi la plej bona frukto, la plej genia projekto, kiun vi faris, kiu estas via familio. Kaj... Mi desiras simple danki al vi pro cio kion vi faris. Kaj ĝis la revido, amiko. Iam ajn.
Venis definitiva adiaŭ momento.
Złóżmy zmarłego do grobu i pożegnajmy go. Ziemia ojczysta była ci matką i żywicielką. Niechaj teraz stanie się miejscem ostatecznego spoczynku. Cześć twojej pamięci.
Audigis la vortoj, ni metu la forpasinton en la tombon kaj adiaŭ lin. La patruja tero estis por vi patrino kaj nutrantino. Nun ĝi fariĝu la loko de la lasta ripozo. Honoro al via memoro. La urno kun la cindroj de Przemek Wierzbowski estis metita en la tombon, kion akompanis la trumpetista saluto. La tomboplaton, sur kiu komence trovigis nur informtabuleto, la fotoportreto, la urno kaj ruda rozo, dense superŝutis floroj kaj florkronoj. La adiaŭa solenaĵo proksimiĝis al la fino. La vortojn de profunda kompato al la familio, transdonitaj en la nomo de ĉiuj, partoprenintoi finis la funebran adiaon alla carmemora Przemysław Wierzbowski.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Okaze de la Internacia Tago de Espero, la 12 de julio 2026, UEA pretigis specialan mesagion kiu estis sendita alla Unuigintaj Nacioj. En gi la asocio memorigas ke la unuan fojon la tago estis festita kiel internacia tago de espero pasintjare. La celo estis memorigi al la mondo ke uno estis fondita en la spirito de optimismo post la dua mondmilito kun la espero ke la homaro neniam plu lasos sin superi de malamikeco, krueleco kaj homa suferado. El tiu credo pri paco creigis la charto de uno cae gia manifestigio farigis la declaratio de la homai raitoi. Sekve UEA atentigas ke en sia statuto la asocio declaras respecton de homai raitoi necesa condicio por gia labor. La internacia lingvo Esperanto portas ec en sia propra nomo la ideon de espero. La komunumo laboras por disvastigi reciprokan komprenon bazitan sur samrajteco por instigi komunuman engaĝiĝon por la komuna bono kaj por krei kulturon de paco en la mondo ĉiam pli sieĝata de malamikeco kaj miskompreno. En la nuna epoko de necerteco UEA instigas ĉiujn homojn de bona volo kaj precipe la Esperanto-komunumon Uno igi circau dialogado, comunuma agado, cae engagigio cun la mondo en espero cae agado por pli bona, pli paca, cae pli comprenema monda comunumo. La originala texto de la messaggio aperis kiel la gazetara comunico de UEA el la 1 de julio.
Gesignoroi nea 1482 esperanto elsendo el Varsovio proximigis alla fino. Dankon pro la comune pasigita tempo. Cai gis la baldaua raudo, signorinoi cai signoroi.